Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, doresc să împărtășesc în continuare cu dumneavoastră câteva gânduri referitoare la următorul subiect, și anume despre adevărurile Bibliei. Și nu este o greșeală, am spus la plural lucrul acesta, despre adevărurile Bibliei. Multă vreme, în mintea mea, era ideea aceasta, adevărul e adevăr. Și Ovidiu Liteanu cântă o cântare. Adevărul e adevăr, chiar dacă doare. Adevărul va rămâne pururea în picioare. Citind cuvântul lui Dumnezeu, prima dată mi s-au oprit ochii asupra versetului 1 din capitolul 6, care spune despre două adevăruri. După aceea, cercetând cuvântul lui Dumnezeu, am găsit și altele. Și pentru că sunt adevăruri mari ale cuvântului Dumnezeu, chiar dacă poate să fie un pic de hrană tare, totuși doresc să împărtășesc aceste gânduri cu dumneavoastră, pentru că ele fac parte din creșterea noastră în credință, din maturizare. În capitolul 6, versetul 1, vorbește despre două feluri de adevăr. Adevăruri începătoare și adevăruri desăvârșite. Pentru că spune să le lăsăm pe cele începătoare și să mergem spre cele desăvârșite. Tot ideea aceasta este subliniată și în capitolul 5, versetul 12, unde spune cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Deci adevăruri începătoare și adevăruri desăvârșite. Bineînțeles că adevărurile Bibliei, cum spuneam, sunt fațete ale unui mare adevăr. Dar ele sunt foarte importante pentru noi, cum spuneam, aceste lucruri sunt, adevărul acesta nu sunt niște filozofii, nu sunt niște idei în care, în jurul căruia să te tot plimbi și să tot filozofești și să tot vorbești, ci aceste adevăruri, fie ele începătoare, fie desăvârșite, sunt învățături ale Cuvântului lui Dumnezeu, sunt doctrine ale Cuvântului lui Dumnezeu. Acestea, despre asta e vorba, adevăruri începătoare și adevăruri desăvârșite, învățături, principii, doctrine ale cuvântului lui Dumnezeu. Și vreau să vorbesc deci din punct de vedere biblic, nu din punct de vedere lumesc sau social, pentru că gândindu-mă la lucrurile acestea și aprofundând mai mult subiectul acesta, am văzut că în lume cam oamenii recunosc două feluri de adevăruri. Un adevăr intelectual, un adevăr al minții, cu privire la fapte care pot să fie demonstrate ca și adevărate sau false, și adevăruri existențiale. Așa, ca să înțelegem, un adevăr intelectual al minții, spuneam despre lucruri care, de exemplu, pot să fie dovedite adevărate sau false. De exemplu, spun eu, ce să spun, Felix mănâncă multă ciocolată. No, ăsta este un adevăr. Poate să fie demonstrat. Și eu știu că e un adevăr. Asta e, știu un adevăr. Că umblă Felix după ciocolată ca... Asta e un adevăr, dar intelectual. Ei, adevărul existențial se referă la calitatea, se referă la atributele sau calitățile unei persoane. De exemplu, în Geneza, în capitolul 42, cu versetul 16, Iosif le spune fraților săi, cuvintele voastre vor fi puse la încercare și voi vedea dacă este adevăr sau nu în ele. La ce se referea lucrul acesta? Se referea la un adevăr existențial, pentru că frații lui Iosif spuseseră următoarele cuvinte, noi suntem oameni de treabă, noi suntem 12 băieți, toți copii unui singur tată. Unul a rămas acasă cu tata și unul nu mai este, a murit. Și atunci Iosif, care și-a recunoscut frații, a spus, cuvintele voastre vor fi puse la încercare să văd cât este de adevăr în ele. Cu adevărat sunteți oameni de treabă. Asta era un adevăr existențial. Ei, cu privire la Domnul Iisus Hristos, putem să spunem că El a fost adevărul adevărat, în sensul că tot ce a spus a fost și este adevărat, dar în același timp și El era adevăr. El era adevărul. Ceea ce s-a spus cu privire la El este adevăr. Fariseii și cărturarii uneori spuneau și ei adevărul, dar ei în același timp nu erau adevărat, erau falși. Ei pozau de ochii oamenilor. Deci nu despre adevărul acesta ale lumii, să filozofăm despre ele, vreau în această zi să vorbesc înaintea dumneavoastră, ci despre adevărurile Bibliei. Și o să ne începem cu aceste două care sunt prezentate aici, despre care Apostolul Pavel, autorul acestei epistole, spune să le lăsăm,
Să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Orice om care se întoarce la Dumnezeu, care se pocăiește, se confruntă prima dată, are de a face prima dată cu acele învățături, cu acele doctrine pe care Biblia le numește adevăruri începătoare, adevărurile de la început, primele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ei, și aici ni se spune, le listează Apostolul Pavel cam câteva dintre acestea. Acestea trebuie să fie temelia, trebuie să fie baza vieții de credință a cuiva. Adevăr începător este pocăința de faptele moarte. Adevăr începător este credința în Dumnezeu, învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Dar apostolul bagă de vină destinatarilor scrisorii acestea, spune, asupra acestor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri. Asta, să vă mai învețe încă o dată ce e pocăința. Să vă mai învețe încă o dată ce e credința în Dumnezeu. Să vă mai învețe încă o dată învățătura despre botezul, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Ei odată le-au știut. Ei odată s-au confruntat cu ele, ei odată le-au crezut, ei odată le-au practicat. Dar acum apostolul spune, v-ați făcut greoi la pricepere și în loc să ajungeți învățători, învățând pe alții cele din tâi adevăruri și voi crescând spre cele desăvârșite, aveți nevoie de un alt profesor acum ca să vă mai spună încă o dată ceea ce acum 10 ani, ceea ce acum 20 de ani știați pe de rost. Frați și surori, adevărurile acestea începătoare sunt foarte importante, sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu, dar își au vremea lor. Odată învățate, trebuie să rămână ca și o temelie și nu să tot pune în temelia iarăși. Trebuie să rămână ca și temelie. Și le vorbește aici, așa, apostolul Pavel zice, temelia pocăinței de faptele moarte. Noi trebuie să știm foarte bine și odată pentru totdeauna temelia pocăinței. De ce ne-am pocăit? Ce însemnează pocăință de faptele moarte? Ce însemnează pocăința înaintea lui Dumnezeu? Noi odată pentru totdeauna trebuie să le știm acestea, să ne desăvârșim în acestea, iar după aceea să tindem spre celelalte adevăruri, spre cele desăvârșite. Credința în Dumnezeu. Cât este de important lucrul acesta? Păi cu asta am început. De aceea când facem pregătire pentru botez, catecheză cu aceea care își exprimă dorința de a încheia un legământ cu Domnul, cele din tâi adevărurile spune, ăstea de bază, fac parte dintre ele, ce semnează pocăința, de ce să te pocăiești, care este adevărata pocăința înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, învățătura aceasta despre credința în Dumnezeu, cât este de importantă credința înaintea lui Dumnezeu. Că ne aducem aminte că și fără credință este cu neputință să fim plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Și iarăși, după ani de zile, dacă uităm lucrurile acestea, însemnează că am bătut pasul pe loc, că suntem copii în credință, suntem niște prunci care nu pot să tindă spre desăvârșire. Învățătura despre botezuri. Cineva care poate să se califice, să fie un învățător, el trebuie să le știe lucrurile acestea. Învățătura despre botezul, botezul lui Ioan, botezul creștin, rolul apei, botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu foc. În Biblie sunt mai multe, vorbesc despre lucrurile acestea. Și acestea fac parte din învățăturile începătoare. Vedeți, Dumnezeu ne ia atunci când ne pocăim așa cum suntem, atâta de nepricepuți, atâta de ignoranți în ceea ce privește cuvântul său, voia sa, învățăturile, principiile, doctrinele sfinte ale cuvântului său. Ei, dar de la starea noastră de neștiință și de nepricepere, noi trebuie să creștem și trebuie să fim interesați de acestea. Oricine care a încheiat un legământ cu Domnul, după un an sau după doi, trebuie să le, chiar dacă nu le are la început, după atunci când se botează, nu le are așa foarte bine cu toate învățăturile acestea, dar trebuie să le desăvârșească, să știe foarte bine ce e cu botezul, de ce se face numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, care e rolul apei, că nu este important că să fie apă curgătoare sau nu știu de care, pentru că nu apa spală păcatele. Învățătura despre botezul face parte dintre primele învățături ale lui Hristos. Învățătura despre punerea mâinilor, iarăși foarte important. Care este rolul punerii mâinilor? Deci, ci că face parte din învățăturile începătoare, despre punerea mâinilor. Când cineva, un credincios, își pune mâinile peste altcineva, nu la modul acesta întâmplător, ci la modul ca făcând parte dintr-o slujbă, dintr-o închinare, asta însemnează ceva foarte mult. De aceea Biblia, cuvântul Domnului, spune să nu spui mâinile peste nimeni cu grabă, pentru că atingerea aceasta însemnează ceva. Un om plin de Duhul Sfânt al Dumnezeu prin punerea mâinilor poate ca să facă să vină Duhul Sfânt al Dumnezeu peste acea persoană. Prin punerea mâinilor se vindecă bolnavii, dar prin punerea mâinilor se face complice cineva cu păcatele altuia, dacă nu este atent. Și de aceea și lucrurile acestea trebuie învățate. Cu cine ne asociem? Peste cine ne pune mâna? Cum ne pune mâna? Cine să-și pune mâna? Fel de fel de învățături vin. În fapt, învățătura despre învierea morților face parte din bazele, din noțiunile elementare, din adevărul începătoare, învățătura despre învierea morților. Pentru că și în cadrul creștinismului există destui de mulți oameni care nu cred doctrina aceasta importantă a învierii morților. Nu cred. Ei se închină lui Dumnezeu, ei se roagă lui Dumnezeu, dar doctrina aceasta despre învierea morților și următoarea, despre judecata veșnică, lucrurile acestea nu le cred. Ei, acestea trebuie spuse, sunt ca niște piloni. Nu rămân tot la ele, dar dacă nici acestea nu sunt puse, omul acela cu adevărat nu știe nici ce crede, nu știe nici ce învață, nu știe nici încotro merge, nu știe ce-i cu el. Și de aceea se întâmplă așa de mult accidente în creștinism, din cauza faptului că oamenii n-au pus bine temelia aceasta și despre judecata viitoare și despre învierea morților. Adevărurile acestea au o lucrare foarte importantă. Domnul Iisus Hristos a spus, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Adevărurile acestea începătoare eliberează pe oameni de ideile cu pocăința, de ideile despre credință și despre celelalte. Și adevărurile acestea, chiar noțiunile acestea elementare, îi sfințesc pe oameni. Ioan capitolul 17, cu versetul 17, sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Vedeți cât este de important ca să fim interesați de adevărurile cuvântului lui Dumnezeu, chiar de adevărurile începătoare. Ele ne eliberează de superstiții, ele ne eliberează de gândurile preconcepute, ele ne eliberează de tradiții, ne eliberează de filozofiile lumii, ele ne eliberează, ele ne sfințesc și ele ne pun o bază bună pentru creșterea în maturitate și în credință. Pentru că aceasta este idealul, să nu mai fim copii purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem până ajungem tot la desăvârșirea credinței, la starea de om mare, la statura plinătății lui Hristos. Se începe cu adevărurile începătoare, cu adevărurile elementare, care ne eliberează și care ne sfințesc, dar trebuie să continuăm și cu cele desăvârșite. Și în al doilea rând spuneam de câteva lucruri despre acele adevăruri desăvârșite. Deci acestea doar le-am numerotat, că Biblia le spune, cu gândul acesta de a le aprofunda încă o dată, cu gândul acesta de a le cunoaște foarte bine, fie că suntem bărbați, fie că suntem femei. Și bărbații pot să fie luați de orice vânt de învățătură și surorile pot să fie luate de orice vânt de învățătură. Și te doare sufletul de multe ori. Acum 2 ani de zile, 3 ani de zile, venea o soră, stătea pe unde stă Mirela acum. O zis că atât de bine înțelege cuvântul lui Dumnezeu, că așa de bine se simte aici. Că cum înțelege cuvântul Domnului aici, nu îl înțelege în altă parte. După vreun an de zile nu mai venit. Și m-am întâlnit o dată cu ea pe stradă, după câteva luni, și o spus că s-o asocia cu o grupare de credincioși care se întâlnesc undeva într-o casă și studiază acolo altfel cuvântul lui Dumnezeu și acolo e ceva extraordinar. Acolo e ceva extraordinar. O să se plictisească peste un an, doi și de ea, de extraordinarii ăia. Și o să se ducă în altă parte și tot așa. Dacă nu ești înrădăcinat puternic în cuvânt și adevărul acestea chiar începătoare, nu le ai așa cum trebuie, să le cunoaștem. Și zic, Doamne, binecuvintează-ne la lucrul acesta. Al doilea tip de adevăruri sunt adevărurile desăvârșite. Să mergem spre cele desăvârșite. Acestea sunt adevărul ale maturității, adevărul ale cunoașterii mai profunde, ale omului copt, ale omului acela care mănâncă și lapte, dar se obișnuiește și cu hrana tare, cum am citit aici. Pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și rău. Da, toți începem viața fizică, vorbesc viața biologică, începem cu lapte. Și până la 8 luni și până la 1 an de zile și unii și până la 2 ani de zile sug lapte. Și nimic nu mai bun ca laptele de mamă. Ei, dar și la 5 ani tot la pieptul mamei? Și la 7 ani? Doică? Și la 10 ani? Acolo deja e o anomalie. Deja de la câteva luni se începe și cu bucate un pic mai tare. La 1 an de zile, la 1 an și jumătate, la 2 ani, se introduce ceva mai consistent. Cam așa ceva este și în ceea ce privește viața spirituală a omului nostru interior. Începem cu laptele duhovnice și curat al cuvântului Dumnezeu, adică cu primele adevăruri, cu adevărurile începătoare, acestea care le-am listat și altele. Dar continuăm și cu hrană tare. Uitați-vă în capitolul 5, ca un exemplu, aici vorbește despre Hristos ca mare preot. Aici deja este un adevăr mai profund. Vorbește despre Hristos ca mare preot. Vorbește despre preoția lui Hristos. Hristos nu făcea parte din seminția lui Levi ca să fie preot. Hristos făcea parte din seminția lui Iuda. Cum atunci de este nu preot și mare preot, după rânduiala lui Melchizedec? Ce face el Hristos acum ca mare preot în ceruri? Cei mai mulți stă la dreapta lui Dumnezeu, numai atâta? Asta e adevărul începător. Hristos în ceruri stă la dreapta lui Dumnezeu. Dar ce face în ceruri Hristos ca mare preot? Ce face? Știm? Asta face parte, dacă știm, din învățăturile mai desăvârșite, din învățăturile mai coapte, din învățăturile mai întregi. Da, Hristos în cerul mijlocește pentru noi, da, Hristos în cerul pregătește locașul pentru noi, da, Hristos în cerul a sfințit, a curățit cu sângele său, da, Hristos în cerul a intrat ca înainte mergător pentru noi. Deja starea aceasta, Hristos ca mare preot în ceruri, este o hrană mai tare pentru noi. Cum? Uita hrană tare. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit. Adică cum Hristos n-a fost desăvârșit de la bun început? Prin ascultare și prin suferință a fost făcut desăvârșit. Este o hrană mai tare. Este o învățătură mai profundă. Și noi trebuie să tindem către ele. Ni se vorbește aici în versetul 13 și spune: oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Asta vrea să spună Apostolul Pavel, că și cuvântul despre neprihănire face parte din învățăturile mai desăvârșite, din adevărurile mai profunde. Nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Noi suntem obișnuiți cu cuvântul de neprihănire? Noi știm care e treaba cu neprihănirea? Noi știm ce însemnează să fii neprihănit? Noi le știm toate lucrurile acestea? Dacă le știm și le știm cu ochii închiși, cum se spune, însemnează că am crescut, că n-am îmbătrânit degeaba pe calea Domnului. Dar dacă nu, să ne aducem aminte. Biblia spune nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Biblia spune că singura ființă neprihănită este Dumnezeu. Biblia spune că în prezența lui Dumnezeu nu poți să intre decât oamenii neprihăniți. Și atunci întrebarea logică este aceasta. Dacă Dumnezeu este neprihănit, dacă în cerul intră numai oamenii neprihăniți, cum dar vom putea noi să intrăm în ceruri, să avem parte de viața veacului viitor, dacă Biblia spune în Roman capitolul 3, de la versetul 8 la 12, nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar, toți s-au stricat. Cum se poate face lucrul acesta? Și atunci aprofundăm învățătura despre neprihănire și ne aducem aminte că e scris, dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu pentru toți și peste toți, care ce fac? Prin credința în Iisus Hristos, fără nicio deosebire. Credința în Iisus Hristos, care face parte din învățăturile de bază, elementare, cine crede, se pocăiește, Dumnezeu îl consideră, îl numește neprihănit sau desăvârșit sau perfect, ca și cum n-ar fi făcut nicio greșeală niciodată și în felul acesta intră în cerul. Dar atunci, și citiți în Roman, sunt foarte mult de vorbit lucrurile acestea, dar atunci nu este nedreptate în Dumnezeu? Dumnezeu pe de o parte zice că nu este niciun om neprihănit și pe de altă parte zice că îl socotește pe om neprihănit. Nu este nedreptate în Dumnezeu? Nu este nicio nedreptate, că Dumnezeu a pus regula și legea aceasta. Oricine crede nu va fi dat de rușine. Prin credința din inimă și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, la neprihănire. Slăviți să fie numele Domnului. Acestea fac parte, doar cum am spus, doar așa le ating tangențial, ca să ne dăm seama ce preocupări trebuie să avem noi. Ce preocupări trebuie să avem ca și copii al lui Dumnezeu, ca și fii și fiice de Dumnezeu. Ce preocupări trebuie să avem noi. Poate știm așa de multe lucruri ce se întâmplă în viața politică, poate știm așa de bine lucruri ce se întâmplă în viața sportului, poate știm așa de multe lucruri în domeniul bucătăriei, a grădinăritului, a gastronomiei, poate știm așa de multe lucruri. Ei, se cere din momentul în care venim la Hristos să tindem spre cele desăvârșite, să avem baza bine fixată și să tindem, să mergem spre adevărurile desăvârșite. Și una dintre ele, cum spuneam, Hristos mare preot. Să ne preocupe, Doamne Dumnezeule, mai mult vreau, neprihănirea noastră. Altă învățătură desăvârșită sau dintre învățăturile tari este aceea că Dumnezeu nu este părtinitor. Fapte, capitolul 10 cu versetul 34, văd în adevăr, a spus Apostolul Petru, că Dumnezeu nu este părtinitor. Nu există înaintea lui Dumnezeu un neam preferat, nici evrei nu sunt preferați. Au fost preferați din cauza părinților lor, dar acum Dumnezeu s-a întors către neamul. Nu există un om preferat. Cum mă iubește Dumnezeu pe mine, așa îl iubește Dumnezeu și pe acela care mie antipatic. Este o învățătură, mai poate stă în gât. Dumnezeu îl iubește și pe acela la care eu mă uit așa mai cruciș, că este mai brunet, că este mai sărac, că este mai... nu știu cum, și pe acel iubește cum mă iubește pe mine. Nu i-am câștigat eu, nu i-am răpit eu inima lui Dumnezeu datorită faptului că am crezut în el și că m-am pocăit. Și el l-a crezut și el s-a pocăit. Tot așa. Dumnezeu nu este părtinitor. Românii nu sunt neam preferat înaintea lui Dumnezeu. România nu-i grădina Maicii Domnului. Oh, aici. Aici. Noi suntem ăia buni, ăia sunt ăia răi. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu este părtinitor, dar este o învățătură poate mai greu digerabilă, că noi ne vedem mai nu știu cum. Nu. Biblia spune, te iubesc cu iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Pentru că te iubesc, dau pentru tine neamuri și dau popoare pentru tine. Dar asta Dumnezeu mi-o spune și mie, spune și lui Nicu, spune și lui Cristi, spune și lui Stani, spune și lui Bran. Dumnezeu spune și la altul lucrul acesta. Dumnezeu nu este părtinitor. O altă învățătură destul de grea, de înțeles, dar este, spune Biblia, dintre cele desăvârșite, se referă la alegerea credincioșilor. O, câtă cerneală a curs, câte cărți s-au scris și pe marginea acestei învățături. Și ascultați, cu adevărat face parte din lucrurile acestea grele. Epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 1, de la versetul 4. În El, în Hristos, adică Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte, să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne-a dat în prea iubitul Lui. Este una dintre învățăturile desăvârșite ale omului matur. Auzi, ales înainte de întemeierea lumii. Păi înseamnă că nu mai am niciun merit. Am fost ales nu dinainte să mă nasc, am fost ales dinainte de întemeierea lumii, înainte să fie prima stea, înainte să fie prima galaxie, înainte să fie prima zi, înainte să fie prima noapte, înaintea faptului de a fi primul copăcel, primul fil de iarbă, înainte de a fi orice, Dumnezeu m-a ales în Hristos ca să fiu mântuit, să fiu sfânt și să fiu desăvârșit. Nu este o învățătură mai grea? Nu e. Cum adică, Domne? Cum a ales? Pe atunci care este rolul meu? Și atunci se vorbește despre predestinație, se vorbește despre alte lucruri. Ei, lucrurile acestea trebuie să ne preocupe pe noi. Doamne, vreau să vă spun că atunci când cunoaștem învățăturile acestea, când ne aprofundăm în ele, când ne îndelernicim cu ele, învățăturile acestea desăvârșite au un mare rol în viața noastră. Știți care este rolul acela? Ne smeresc. Ne smeresc. Aduceți-vă aminte de Apostolul Pavel. Este un exemplu clasic. Și el a primit primele adevăruri începătoare și cu multă râvnă a început să predice. În Damasc prima dată. În Damasc prima dată a început să predice. Imediat după ce s-a convertit, după ce a fost botezat cu Duhul Sfânt.
Dar mai târziu, după ce intră și în cele desăvârșite, mai târziu după ce este răpit în al treilea cer, mai târziu după ce vede lupta cea bună a credinței, expresiile lui despre sine însuși se schimbă. Mai la începutul slujirii sale îi spunea despre el în felul următor: nu sunt cu nimic mai de jos decât oricare dintre apostolii acestea. Și eu sunt la fel ca el. Nu sunt cu nimic mai prejos decât oricare dintre apostoli. Mai târziu, după ce se aprofundează mai mult în adevărurile lui Dumnezeu, glasul lui este un pic mai potolit și mai ponderat. Zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Dar acum 2 ani zicea că nu-i cu nimic. Ci eu sunt cel mai neînsemnat dintre toți apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, spune el. Și mai târziu, glasul este și mai potolit, este și mai liniștit. Hristos Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi Cristi. Apostol. Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi Petru, e Toma, e Bartolomeu. Nu, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce s-a schimbat în viața lui? Adevărurile acestea, când și-a dat seama că a fost ales înainte de întemeirea lumii, că nu el o căuta pe Hristos, că și Hristos l-a căutat pe el. Ăstea te zmeresc, ăstea să te fac să-ți pleci capul și să zici, Doamne, numai harul tău, Doamne, numai îndurarea ta, Doamne. O altă învățătură mai desăvârșită este siguranța binelui final. Asta, cred că versetul ăsta, mulți îl știm pe de rost, dar ne încredem în el. Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună. O știm la nivelul minții, poate îl știm și pe de rost versetul, dar aici se vede maturizarea noastră. Dacă cu adevărat suntem copți, suntem oameni cât de cât mari, atunci când suntem în încercări și în probleme. Dacă am probleme mari, dacă sunt bolnav de cancer, dacă sunt în ispite extraordinar de grele, dar eu sunt senin, dar eu sunt echilibrat, dar eu zic, slăvit să fie numele Tău, Doamne, că și asta lucrează spre binele meu. Asta însemnează că adevărurile acestea lucrează în mine. Dacă nu le știu doar la nivelul acesta al minții, de declamare, nu se întâmplă nimica. De asemenea, în Efeseni capitolul 6, versetul 11-17, acolo ni se vorbește despre armele credinciosului. Armele credinciosului. Iar este o învățătură așa mai puternică, mai tare. Ne avem un mare vrăjmaș, este diavolul. Ne avem un mare vrăjmaș, este firea noastră pământească. Ne avem un mare vrăjmaș, este lumea. Ca să-l biruim pe diavolul, ca să biruim lumea și să biruim poftele din interiorul nostru, nu putem să o facem altfel decât prin armele luminii de acolo. Nu se poate cu bunăvoință, nu se poate cu cultură, nu se poate cu școală, nici cu filozofie. Poți să ai 10 pe linie la școală. Nu se poate să fii bine intenționat, nu se poate prin sport, nu se poate cu nimic altceva. Ci acestea se biruiesc prin armele luminii. Stați gata, având mijlocul încins, cu adevărul încălțați, cu râvna Evangheliei păcii, platoșa credinței, în mână sabia Duhului, coiful mântuirii, în toată rugăciunea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cere. Aceasta este o învățătură. Asta este o învățătură și dacă noi o aprofundăm, dacă noi ne verificăm, dacă avem tot echipamentul acesta, atunci putem să stăm în picioare. Dacă nu, este doar la nivelul teoretic, la nivelul minții. Trece timpul repede și despre fiecare am vrut să spun mult mai multe, să le aprofundăm, dar rămâne așa cumva ca noi să le aprofundăm și acesta să ne deschidă apetitul pentru ele. Al treilea set de adevăruri din Sfânta Scriptură sunt adevăruri care nu trebuie spuse. Deci am zis adevăruri începătoare, adevăruri desăvârșite și adevăruri care nu trebuie spuse. Și poate cineva zice, păi cum, adevărul care nu trebuie spuse? Da, adevărul care nu trebuie spuse. Și astea o să le, și este așa în foarte cu scurte cuvinte, o să le detaliez. Care sunt adevărurile acelea, dacă sunt adevărul care nu trebuie spuse? Și în primul rând, da, există adevărul care nu trebuie spuse, și în primul rând, acele adevăruri nu trebuie spuse care se referă la înfrângerea aleșilor lui Dumnezeu, care vorbesc despre căderile celor iubiți de Dumnezeu, celor aleși. Și detaliez 2 Samuel capitolul 1 cu cu versetul, de la versetul 17 la 20, este cântarea de jale pe care a făcut-o David pentru Saul și Ionatan. Și spune, iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său Ionatan și pe care a poruncit să o învețe copiii lui Iuda. Este numită cântarea arcului și se află în Cartea Dreptului. Fala ta, Israele, zace ucisă pe dearurile tale, cum au căzut vitejii. Nu spuneți lucrul acesta în Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați împrejur. Era un adevăr. David a spus, este un adevăr. Ionatan a murit, Saul a murit, fiii lui au murit, uciși de mâna filistenilor. Dar a spus, nu spuneți asta. Nu spuneți asta, să nu se râdă fiicele filistenilor, să nu se râdă ce netăiați împrejur. Nu spuneți, nu dați mai departe adevărul acesta. Există adevăruri în Sfânta Scriptură care nu trebuie spuse mai departe, care nu trebuie date mai departe. Am văzut atâta neînțelepciune în unele case și în unele familii. Vin de la adunare și vorbesc în familie și vorbesc în casă despre căderea, despre slăbiciunea unui slujitor sau unui altul și copiii ascultă. Și peste câțiva ani întrebă, copile, tu nu te apropii de Dumnezeu, nu crezi că se încheie legământ cu Domnul? Și trânzice așa, să mă boteze ăla sau ăla despre care ai zis că e așa sau așa? Și mai rău când unii oameni din casa și din familiilor vorbesc la cei din casele și din familiilor nepocăiți despre slăbiciunile, despre alunecările, despre căderile unora din biserică. Pe ce îi cheamă la evangelizare? Ce bă, tu mi-ai spus anul trecut, de cutare, îi cheamă la evangelizare. Sunt adevăruri care nu trebuie spuse, nu trebuie transmise mai departe. Așa era aici, în 1 Samuel 31 arată cum s-a întâmplat lucrul acesta. Că o tăia capului Saul, că l-o jefui de arme, că ce-au făcut acolo? Nu spuneți asta, e destul că s-a întâmplat. Îngropați-le. Doamne, dă-ne înțelepciune și în privința aceasta. Un alt aspect al adevărului acesta care nu trebuie spuse sunt adevărurile care dor. Dar poate cineva zice, păi tot adevărul doare. Adevărul doare. Da. Toate dor, e adevărat, dar sunt vorba de acele lucruri care nu pot să fie schimbate, acele lucruri care ating inima sensibilă a cuiva și spun în privința aceasta din cuvântul Domnului din 2 Împărați, capitolul 2, este vorba de înălțarea lui Ilie la cer. Știți că fiii prorocilor, întâlnindu-se cu Ilie și cu Elisei, îi puneau următoarea întrebare. Știi că astăzi Dumnezeu îl va înălța pe stăpânul tău deasupra capului tău? Care a fost răspunsul Elisei? Știu și eu, dar tăceți. Și la Erihon la fel s-a întâmplat, și la Betel, și la Erihon. Știu și eu, dar tăceți. Dar de ce să tăcesc? E un adevăr, domnule. Auzi să te răpească Duhul lui Dumnezeu. Dar pe Elisei îl durea că se despărțea de Ilie. Îl durea. Era un adevăr. Era un mare fapt. Dar îl durea că rămânea singur. Cu toată presiunea peste el. Sunt adevărul de genul acesta. Și este o lipsă de înțelepciune să marșezi pe ele când știi că dor. Când știi că l-ating pe cineva. Să întrebi pe cineva care știi că este bolnav de cancer, cât ți-o zis doctorul că mai e de trăit? Nu e o prostie, e un adevăr că e bolnav. E un adevăr că doctorul i-a dat o limită pe acolo. E adevărat lucrul acesta, e adevăr, nu? Dar adevărul care nu trebuie spuse. Roagă-te mai bine, adu-i nădejde. Dă-i 5 cazuri în care Dumnezeu s-a îndurat și a vindecat boli incurabile. Cât să zic doctorul că mai ai de trăit? Păi mi-au zis vreo 6 luni. S-ar putea să n-ajungi la alea 6 luni, zici tu. Nu zic așa. Adevăr, da? Adevăruri care nu trebuie spuse. Un alt set de adevăruri care nu trebuie spuse, tot la capitolul acesta, sunt adevărurile, și ele sunt adevăruri, dar spuse cu răutate, din mândrie, ca să rănești, să înțepi, să bajocorești pe cineva. Și citesc Numeri, capitolul 12. Aron și cu Maria au vorbit împotriva lui Moise din cauza soției lui, din cauza femeii etiopiene pe care o luase. Au vorbit împotriva lui. Era un adevăr. Unii zic că este vorba de Sefora, alții zic că se pare că Sefora a murit și Moise s-a recăsătorit. Și marele preot și cu Maria, prorocița, comentau că cumnățica lor e cam brunetă, că este etiopiancă. Etiopienii sunt cei mai negri oameni pe care am văzut eu. Ăștia din Etiopia. Au uscat tuciu. Despre Sefora zice că era madianită. Aici zice că este etiopiancă. Deci unii zic așa că Sefora a murit și el s-a recăsătorit cu o negresă. Și ăștia, bă, asta ne face de rușine, mă, pe cine a dus în neamă. Dar nu era problema lor. Și dacă era vorba de Sefora, tot nu era problema lor. Că Moise s-a căsătorit cu ea când fugea departe de faraon. N-avea timp să dea invitații la nuntă, că poate afla și faraon și știa unde e. Nu era problema lor. Dar i-au vorbit cu mândrie, cu răutate. Marea prorociță și cu marele preot, asta e cumnata. Cum s-o prezinți la neamuri? Era un adevăr? Era un adevăr că s-o căsătorit cu aia. Dar trebuiau să tacă din gură. Și n-au tăcut din gură și știți ce s-a întâmplat. O altă categorie adevărul care nu trebuie spuse sunt expunerea păcatelor altora cu scopul rușinării lor, lui, și nu cu scopul recuperării lui. Și doar zic, Ioan 8, aduceți-vă aminte. Este vorba de femeia prinsă în preacurvie. Era adevărat că era o păcătoasă? Adevărat. Era adevărat că fusese prinsă în flagrant? Era adevărat. Dar cu ei cum au venit la Domnul? Doamne, asta e o nenorocită și o păcătoasă. Doamne Dumnezeule, am auzit că adevărul și harul au venit prin tine. Doamne Dumnezeule, ai milă și de asta. Așa au venit. Au spus, Iisuse, avem o întrebare. În legea lui Moise zice că femeile de tipul ăsta trebuie ucise cu pietre. Tu ce zici? Era adevăr că era păcătoasă. Adevăr. Era adevăr că fusese prinsă în flagrant. Era. Era adevăr că în lege era scris așa. Era. Și apoi atunci ce mai vorbeau? Dacă știau adevărul? Pentru că adevărul foloseau ca o armă ca să rănească și să dea în cap. De aceea spune Sfânta Scriptură în Noul Testament să spui adevărul în dragoste. Să spui adevărul în dragoste. De aia spune lucrul acesta. Mai este o categorie de adevăruri. Adevărurile parțiale. Adevărul începătoare, adevărul desăvârșite, adevărul care nu trebuie spuse și adevărul parțiale. În general, adevărurile parțiale fac un mare rău și fac ravagii printre oameni. Pentru că nu este nici minciună întreagă, nu este nici adevăr întreg. Și tatăl și regizorul adevărurilor parțiale este diavolul. Aduceți-vă aminte, deja în Geneza 3, capitolul 5, a spus așa, cu adevărat Dumnezeu a zis ca să nu mâncați din toți pomii. Și a spus, nu, putem să mâncăm din toți, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mâncăm, că în ziua în care mâncăm vom muri. Și atunci diavolul a spus, nu e adevărat, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că dacă mâncați din măr, din fructul acesta, vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu și veți cunoaște binele și răul. Cât a fost minciună, cât a fost adevăr. Pe minciună a fost că nu a ajuns niciodată ca Dumnezeu. Dar adevărul a fost că o cunoscut binele și răul și de atunci omul știe binele și răul. Dar nu a spus veți cunoaște binele și răul, dar nu mai sunteți capabili să faceți binele. Asta nu mai zis-o. Veți cunoaște binele și răul. Și Adam și Eva au cunoscut binele și răul. Au cunoscut că sunt goi și au făcut șorțuri și s-au acoperit. Adevărul parțial. Vreau să vă spun că și Dumnezeu ne spune adevărul parțial. Dar întotdeauna când Dumnezeu ne spune adevărul parțial, are un motiv bun. Și motivul este acela, vă am să vă mai spun încă multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Nu le puteți duce. Și Dumnezeu și Duhul Sfânt nu ne descoperă totul. Nu pentru că n-ar vrea să știi mai multe, ci pentru că nu le putem duce, nu le putem asimila, nu le putem digera toate. Și atunci ne spune ce este important, atunci ne spune ce putem duce. Mai târziu, când creștem, când începem să mergem spre cele desăvârșite, vine Duhul Sfânt și ne conduce în tot adevărul. Deși Dumnezeu și Hristos ne spune adevărul parțiale, datorită incapacității noastre de a le digera, datorită incapacității noastre de a le pricepe. Dar diavolul le spune frânturi de adevăr, jumătăți de adevăr, părți de adevăr, cu scopul sigur, cu scopul precis, să ne distrugă, să ne termine, să ne pierdem sufletul și să ne pierdem mântuirea. Adevărurile parțiale sunt foarte periculoase. O, în slujirea mea de 10 sau de 12 ani de când sunt păstor aici, cu câți oameni vorbind, am văzut adevărul parțial. Vine unul și se plânge că cu tare a zis așa, a zis așa. Da? Zic, dar de ce a zis așa? Păi și începe să dea din col și până la urmă trebuie să zică, păi și eu am zis înainte asta. Păi de ce n-ai zis că tu ai început? Ai venit numai cu reclamația. 1 Împărați, capitolul 13. Acolo vorbește un proroc al lui Dumnezeu împotriva altarului și dă un mare semn. Și împăratul vede semnul care se întâmplă și zice, rămâi cu mine la masă. Asta nu, nu rămân cu tine la masă, că Dumnezeu mi-a spus așa, spui, nu stai și te întorci înapoi pe un alt drum. Și vine unul și zice următoarele cuvinte. Merge după el, îl ajunge și zice, stai omule, ce te grăbești așa? Și eu sunt un proroc ca și tine. Și un înger al lui Dumnezeu mi s-a descoperit azi noapte și mi-a spus ca să vin, să te vorbesc cu tine, să te duc acasă. Spune cuvântul Domnului, 1 Împărați, capitolul 13, cu versetul 16, îl mințea. Nu era adevărat că era proroc? Ba era, că Biblia cu câteva versete spune că la Betel era un proroc bătrân, care nu a fost la ceremonia aceea. Era adevărat că era proroc, dar era minciună că un înger i-a spus ca să-l ia pe acolo. Și omul, prorocul bun, prorocul care a făcut o bună lucrare, pentru că a crezut frântura de adevăr sau frântura de minciună, oricum, e tot aia, așa, a fost omorât de un leu în ziua aceea. Jumătățile de adevăr sunt foarte periculoase. Sunt foarte periculoase. Jumătățile de adevăr sunt foarte periculoase. Frânturile de adevăr sunt foarte periculoase. Pentru că omul căzut, omul degenerat, folosește frânturile acestea de adevăr să se promoveze pe sine, să se apere pe sine, să aibă avantajul lui. Dumnezeu folosește frânturile de adevăr, jumătățile de adevăr, pentru că omul nu poate duce mai mult, dar îi dă cât poate duce ca să creadă, să se pocăiască și să-și mântuiască sufletul. Vedeți cât de mult contează mobilul, motivația. De ce Dumnezeu ne dă frânturi de adevăr? De ce nu în Corinteni 13 ni se spune că îl cunoaștem în parte? Că nu putem duce mai mult, ne bubuie capul. Nici cât știm nu facem totul. Cât știm din adevărurile începătoare. Cât știm din astea desăvârșite. Cât știm din alea care nu trebuie spuse. Și mereu le amestecăm și le încurcăm. Mereu le amestecăm și le încurcăm. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în parte, să ne verificăm viața în lumina acestor adevăruri și să vedem, noi suntem credibili. Că unii dintre noi tânjesc să fie învățători. Vor să fie învățători. Dar ei nu-s la punct, nu-s bine puși la punct nici cu ăsta începătoare. Cum zice aici? Voi trebuia să fiți de mult. Și unii tânjesc după asta. Și... dar nu le au. Nu, ăsta nu le știu. Ce să mai vorbim de celelalte? Aceste adevăruri începătoare aduc mântuire și aduc rodire în viața omului. Aduc fericire în viața omului. Adevărul acesta trebuie să lucreze în noi, este o urgență lucrul acesta, pentru că în lumina acestor adevăruri ne va judeca Dumnezeu. În lumina acestor adevăruri. Acestea, dacă le tânjim după ele, dacă ne preocupăm de ele, însemnează maturizare și însemnează rodire și însemnează stabilitate. De aceea când spune aici să le lăsăm adevărurile începătoare, nu să le abandonăm, în sensul nu doar tot cu ele. De 20 de ani, singurele discuții să fie numai despre credință, pocăință, botezuri, punea mâinilor, învierea, morților, judecata veșnică. Deși și uitați-vă cât de rar le pomenim și pe astea. Când încercăm așa, toate să le cuprindem. O, frați și surori, avem o mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca să fim oameni mari, să ajungem oameni mari, să creștem în cunoștință, să nu fim copii stupizi ai Lui pe pământul acesta, ci oameni înțelepți, oameni care știu adevărul, adevărul i-a făcut slobos, oameni care trăiesc adevărul și mai ales de toate, în care este Hristos, că El este adevărul personificat. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă înțelepciune, cu trăire în adevăr și trăire după adevăr. Amin. Haideți să ne ridicăm picioarele.